Reģioni krustpunktā.
Nākamgad pirmo reizi Latvijā notiks pasaules čempionāta posms rallijā. Tas vīsies cauri Kurzemei un prognozēts, ka līdzi sekos 50 tūkstoši skatītāji. Tas ir ievērojams daudzums, kas pārsniedz pat katra Kurzemes novada iedzīvotāju skaitu. Pašvaldības atzīst, ka šobrīd ir vēl ļoti daudz nezināmo, lai saprastu, kā tās spēs tik daudz sportistu to pavadošo komandu un skatītājus uzņemt. Taču tās ir gatavas unikālo iespēju izmantot un sākt gatavoties jau šobrīd. Tikmēr eksperti norāda, ka ekonomiskais ieguvums būs ne tikai Kurzemei, bet visai Latvijai. Par to, kādi būs ieguvumi un riski Latvijā organizējot pasaules čempionāta posmu rallijā, plašāk turpmākās 15 minūtes stāstīšu es, Sanita Liepiņa no RTV. Rūcošu rallija automašīnu skaņas pašā Talsu pilsētas sirdī vairākus gadus bija stabila tradīcija. Talsnieka Raimonda Strokša un viņa komandas organizētais Talsu rallijs izauga līdz Eiropas līmenim, un jau vairākus gadus Strokša neslēpa, ka sapnes ir uz deviņu pakalnu pilsētu atvest arī pasaules čempionāta posmu. 2024. Gadā, jeb 15 gadus pēc idejas rašanās, tas piepildīsies. Pasaules čempionāta posmu Raimonds iecerējis Rīgas un Liepājas teritorijā, kā arī Kuldīgas Tukuma, Dienvidkurzemes un Talsu novados.
Protams, pa visam ir mazliet patriotisms un vēl pāri visam ir fakts, ka Kurzemē ceļi ir lielākā laika periodā gada griezumā izmantojami, kā arī infrastruktūra ir mazliet labāka nekā citos Latvijas reģionos, kur mēs potenciāli varētu aizvadīt, jo mums ir svarīgi arī visi riņķi apkārt, ne tikai ātrupos un viesnīca, vēl arī vadības centri, servisu parki.
Kurzemē rallija pieredze ir, taču pasaules rallija čempionātam, jeb VRC, būs pavisam cits mēroks, priež Raimonds Strokšs. Pasaulē ātrākie sportisti brauks pa dažādiem Kurzemes ceļiem aptuveni 300 km garumā. Tas ir prestižākās autorallijas sacensības, kas ik gadu noteikti dažādās pasaules valstīs, un motoru sporta aprindās VRC piekāpjas tikai Formulai 1.
Manuprāt, nelīdz galam mēs jau paši visu saprotam to tornādo, kas mums tuvojās.
Komandas, to pavadošais sastāvs un mediji, kas katrā valstī pavada aptuveni 8 dienas, viena ir aptuveni 2000. Pasaules čempionāta posms apmeklē vairāki 10 000 skatītāju. Tā kā Latvijā tas notiks pirmo reizi, rallija faniem interese varētu būt vēl lielāka. Prognozēts, ka tie būs aptuveni 50 000, turklāt puse no tiem no ārvalstīm. Turklāt jāņem vērā, ka rallija specifika ir atšķirīga no citiem notikumiem.
Tam rallija skatītājiem viņam nedar tikai atlidot, un viņš ar taksometru aizbrauc, paliek vietnīcā un iet uz galā ārējiem skatīties kādu pasākumu, bet rallijā tev vajag automašīnu, tev vajag plānošanu, tev vajag liet degvielu, tev vajag ēst kaut kur pārvietojoties mazās kafēnīcās vai pilsētās. Tev vajag dzīvot ātrumposmu reģionā, līdz ar to tā lietu kopums, ka mums ir jābūt gataviem, diezgan liels.
Uzrunājot intervijai Kurzemes novadu pašvaldības par to gatavību pasaules rallija čempionāta posmam, visas atzīst, ka pagaidām ir maz ko komentēt, jo nezināmo vēl ļoti daudz. Laiks ir tikai aptuvens nākamā gada vasara, jo konkrēti datumi taps zināmi, kad apstiprinās 2024. Gada VRC kalendāru. Tāpat nav zināmi ceļi, arī 50 000 skatītāju ir tikai prognozes. Vai Kurzeme tam gatava?
Es šobrīd teikšu nē.
Tā sāka Dienvidkurzemes novada turisma centra direktora Ieva Skābarde.
Jo tas daudzums ir ļoti liels, jā, un tās vietas, lai arī esam lielākais novads pēc teritorijas, ir liels, bet tā koncentrācija tomēr būs noteiktā vietā. Pat kāds vētras koncertam jau ir apkārtne pārpildīta. Nu, tā kā gan naktmītnes, gan viss pārējais.
Patreiz mums šķiet, ka mēs esam tādā eiforijā priecīgi par to, ka pie mums būs pasaules rallija čempionāta posms, bet viennozīmīgi tas ir nopietnas darbs, kas ir jāiegulda, lai mēs tiešām būtu gatavi tam.
Tā tēma turpina Talsu novada pašvaldības kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītāja Egita Murauska. Daudz mazāka mēroga tomēr iepriekšējā rallija pieredze novadiem ir, tāpēc Talsu novadā jau šobrīd izveidota darba grupa, kas organizatoriem palīdzēs.
Tās ir visu atļauju palīdzēšanas sakārtot, tās ir visu ceļu saskaņošanas, tās ir dažādas papildus aktivitātes, kas jānodrošina zīmes, ceļa zīmes, ja? Tā ir visa gaisa telpa filmēšanas procesam, tās ir visas caurlaides iebraukšanas, izbraukšanas, ielu, laukumu, slēgšanas.
Tas ir izaicinājums, bet tas ir brīnišķīgs izaicinājums, uz ko strādāt. Prieks, ka citiem reģioniem tas varbūt nav trāpījies, ka tie plašākie līkumainākie ceļi ir tieši kuzme.
Tā sāka Tukuma novada turisma un mantojuma attīstības nodaļas vadītāja un ilgadēja Kurzemes turisma asociācijas dalībniece Ingrīda Smuškova.
Man prieks, ka jau šajā vasarā būs arī šis te Eiropas čempionāta posms. Arī mūsu pusē tas būs tāds kā ģenerāli mēģinājums nākamā gada sacensībām.
Gins Lāsmanis ir viens no Latvijas autosportistiem, un viņš nu pat Talsu novadā kopā ar savu pilotu Madaru Dīriņu atzīti par pērnā gada labākajiem tehniskajos sporta veidos.
Ko jums nozīmē tas, ka Latvijā būs tāds notikums?
Kā autosportistam droši vien neko daudz, jo diez vai mēs spēsim ņemt dalību šajā pasākumā, bet kā skatītājiem un rallija entuziastam, tas ir milzīgs pasākums Latvijas mērogā. Jā.
Gins pats kā pasaules rallija čempionāta skatītājs pabijis vairākās valstīs – Somijā, Polijā un Itālijā. Viņaprāt, Latvijai tas būs izaicinājums.
Pirms 20 gadiem, kad biju Somijā, tad tiešām tas nebija neko tādu pieredzējis. Tur naktī cēlos un gāju uz ātrumposumu, lai tiktu pirmajās rindās, gaidīju 5 stundas. Trases malā, nu, tas cilvēku masas ir milzīgs. Man liekas, ka Talsu rajonā ir arī diezgan liels problēmas ar naktsmītnēm, tā ka, nu, būs jāsasparojās. Man liekas, ka Liepā ir vienīgā vieta, kur ir liela izvēle ar naktsmītnēm. Pats es ar to saskāries kā sportists, kad jārezervē uz sacensībām naktsmājas, nu, tad diezgan liels izaicinājums.
Kur palikt, kur ēst, ko darīt, kurās vietās rallijus skatīties. Tie ir jautājumi, kas novadiem būs jārisina, tāpēc tie gaida sarunas ar rallija organizatoriem, lai tālāk risinātu jautājumus ar vietējiem uzņēmējiem. Taču jāņem vērā, ka rallija skatītājs ir ļoti dažāds, un tas, kas citos pasākumos varbūt ir būtisks izaicinājums, rallija fanam mazsvarīgs. Turpina pasākuma idejas iniciators un ilgadējs virzītājs, Raivens vadītājs Raimunds Strokšs.
Viena kategorija, ko mēs saucam par hardcore fanu, kas ir rallija fans vislielākajā tā būtībā. Viņam interesē rallijas, viņa prioritāte ir rallijas, un viņš vienmēr meklēs labāko vietu un varbūt brauks. Nākšņos tajā atrumposmā, teiksim, lai tikai atrast to labāko vietu.
Otra kategorija ir tādi, kuri ikdienā ralliju īpaši neskatās, bet tā kā pasākums liels, viņi ierodas. Un šiem cilvēkiem arī interesē, kas notiek apkārt. Egita Murauska no Talsu novada piebilst, ka uz ralliju mēdz doties arī ģimenes.
Un ir ģimenes, kur varbūt kādam no ģimenes interesē rallijas, un kāds varbūt vienkārši atbrauc līdz, lai apskatītu, kas tuvējā apkārtnē ir redzamības vērts. Un līdz ar to mēs katru gadu arī domājam gan par kultūras, gan par turismu, gan par dažādu citu blakus aktivitāšu piedāvājumu, ko nodrošināt šim rallija apmeklētājiem.
Rallijas ne tikai Kurzemē, bet visai Latvijai atnesīs atpazīstamību pasaules medijos. Tas ir ieguvums, ko piemin ik viens intervējumais. Tomēr izaicinājumi būs viens no lielākajiem – naktsmītnes. Lielo viesnīcu Kurzemē maz, lielākie viesunami, kuri tendētu uz pasākumiem, piemēram, sporta spēlēm vai kāzām, ir ar savu specifiku. Tā saka Dienvidu Kurzemes novada turisma centra direktora Ieva Skābarde.
Gulēšana ir citādākā veidā, proti uz matračiem varbūt lielākā telpā visiem kopā, jo nu, tā ir parasti viena nakts, kurā tu esi tādā mazliet ballīšu režīmā, bet nu, arī rallijas vakarā paliek pa tādu mazu ballīti, bet nu, tomēr cilvēkam gribas izgulēties.
Turklāt, līdz ko būs zināmi konkrēti rallija datumi, pirmie naktsmītnes aizņem sportisti, un tikai tad laikus izziņo skatītājiem. Raimunds Strokšs atzīst, ka tas nav noslēpums, bet vienkārši prakse.
Jo savādāk mēs nespētu vienkārši novadīt rallija, mums pašiem darbiniekiem, galvenajām komandām nebūtu, kad dzīvot, tad rallija noris vienkārši būtu apdraudēts, jo mēs nevaram būt 100 km attālumā, mums vienkārši tehniski to neizdarīsim vairāk.
Savukārt rallija skatītājiem būtiska iezīme ir tā, ka viņš ir mobils. Vairāk nekā 100 km nav šķērslis, ar ko rallija skatītāji vienmēr rēķinās. Tā būs arī vasara, kad atvērti kempingi un pieejamas telts vietas. Līdz ar to speciālisti norāda, ka visiem kopā rallija fanus uzņemt un izguldīt nebūs problēmu, turpina Ieva Skābarde no Dienvidkurzemes novada.
Tas nozīmē, ka, piemēram, ja Dienvidkurzemē atpūkstās pēc naktsmītnes vai pat Talas novadā, tad tur blakus ir Svencelas novads, kurš varbūt nav tieši iesaistīts rallijā, bet te cilvēki tur var mitināties, tāpat blakus mums ir Saldus novads.
Ja viņam vairāk, ja sacensības, teiksim, sāksies Tukuma pusē, tad arī Rīga ir blakus un Jūrmala.
Tā piekrīt Ingrīda Smuškova no Tukuma novada.
Mēs esam pusi Latvijas, kas noteikti uzņem šādu dalībnieku skaitu.
Ar ēdināšanu problēmu mazāk jau uzņēmēji ir mobili un var doties izbraukumos, un saulaicīgi zinot datumus, uz dažām dienām var pieņemt papildus darbiniekus. Lai arī Kurzemē ir iepriekšējā rallija pieredze, tomēr lielā cilvēku daudzuma dēļ jārēķinās ar vairāk reižu lielākiem sastrēgumiem un cilvēku masām, turpina Ieva Skābarde no Dienvidkurzemes novada.
Daudzums ir varbūt šobrīd neaptverošs vēl, tad ir jāskatās, kā tur zemnieki reaģē, vai tur, teiksim, pāri laukam iet 100 cilvēki vai pāries pāri 2000.
Rallija organizatori sola gan skatītājus nepārtraukti informēt, ka skatīšanās vietas jāatstāj tīras, gan arī paši pēc tam ceļus sakārtos. Raimunds Strokšs norāda, ka viņiem pašiem viens no lielākajiem papildus izaicinājumiem būs ārkārtīgi sarežģītā dokumentācija katram norises metram un kilometram.
Mums vajadzēs pašvaldības, ne tikai pašvaldība, bet arī Latvijas valsts autoceļu un Latvijas valsts mēļu un citu ceļu īpašnieku saskaņojums viņus iegūt gadu iepriekš, jo, teiksim tā, uzbūvējot visu to sarežģīto dokumentāciju un atopoties, kad pirms mēnesi mums rallija kādā vietā, teiksim, uztais ceļu remontu un mēs spēši nevaram braukt, nu tajā brīdī sabrūk absolūti viss, kas ir gadu būvēts.
Rallija budžets būs vairāki miljoni, pie tā darbs norit jau vairākus gadus un ar finansējumu iesaistās valsts, lielākās pilsētas, novadi, privātais sektors un budžetu veidos arī dalības, maksas un biļetes. Atbalstu vērcē posmu organizēšanai Latvijā paudusi arī Latvijas investīciju un attīstības aģentūra jeb LIA, kas atzinusi pasākuma ekonomiski pozitīvo ietekmi uz Kurzemes reģionu un prognozēja, ka ieņēmumi no ārvalsts viesiem 2024. Gadā vērcē posmam Latvijā varētu būt vismaz 16,8 miljonu eiro.
TV kanālos tā aizsniedzamā auditorija ir pasaules rallija čempionātam un konkrētiem posmiem ir apmēram 4 miljonu skatītāji.
Tā saka LIA direktors Kaspars Roškalns un piebilst, ka arī daļa no pasaules čempionāta braucējiem ir lielu uzņēmumu vadītāji vai īpašnieki.
Rallija čempionātos piedalās arī sponsori, mēs esam plānojuši rīkot speciālus pasākumus tieši šiem te sponsoriem un interesēt viņus ar iespējamām investīcijām, lai viņi redz, ka Latvijā ir arī investīciju iespējas, un lai gan viņi ir atbraukuši uz šo te rallija čempionātu kā sponsori, viņiem tad piedāvāt iepazīties vairāk ar Latvijas ekonomiku.
Kaspars Roškalns uzskata, ka Latvijas uzņēmējiem vienlaikus apkalpot tik lielu iedzīvotāju daudzumu var būt izaicinājums, tāpēc šobrīd aicina izmantot digitalizācijas grantus.
Tajā skaitā izveidojot gan weblapas, gan teiksim, reģistrācijas visādas platformas, lai pēc iespējas ātrāk notiktu viss process. Un tad, ja uzņēmēji to pietiekami daudz izmantos arī turismu industrijā, tad tas varētu būt viens no šiem te soļiem, kā mazināt tos izaicinājumus.
Tāpat ekonomikas ministrijā esot plānot arī turisma klasteru programma.
Proti veidot turismu produktus, lai tiem turistiem, kas atbrauc uz tiešiņu pasaules čempionātu rallijā, būtu iespējams arī uzreiz piedāvāt nu jau 2-3 dienu papildus tūri ar dažādām aktivitātēm, nu kā piemēram golfs, kur Latvijai ir vienreiz iespēja, tik ilga dienas gaismas nav daudzās vietās pasaulē, un golfs var spēlēt no rīta līdz vakaram. Un tas pats ar dažādām aktīvās atpūtas iespējām, kā arī, protams, kombinācija ar spā un vīnu darītavā.
Rallija organizators Raimunds Strokšs uzskata, ka pasaules čempionāts Latvijā nevarēs būt katru gadu, jo tā nelielai valstī ir liela slodze, taču katru otro vai trešo gadu gan. Tikmēr uz pirmo unikālo notikumu sasparojušies arī Latvijas sportisti, kas varētu mēģināt startēt rallija 2 klasē, bet latviešiem ir mērķis uz augstākās, jeb rallija 1 klases starte nolikt autosportistu Mārtiņu Sesku.
Mēs runājam ar ražotājiem un mēs noteikti meklēsim partners, ar ko kopā šo te realizēt, jo ja mums ir Latvijā VRC posms un ja mums ir Latvijas VRC mašīnā, īsti jau nekā labāk vairs nevar būt.
Raidījumu pēc Latvijas Radio 1 pasūtījuma sagatavoja RTV Sanita Liepiņa. Savukārt nākamajā raidījumā Zemgales kolēģi interesēsies, kā ģimenes ārsti reģionos raugās uz iespēju turpināt sniegt pakalpojumus pie samazinātā finansējuma.
Reģioni krustpunktā.